A Xunta de Galicia asinou o Plan Estratégico da Industria Forestal e unha folla de ruta para impulsar a transformación da madeira. Somos grandes produtores, pero precisamos mellorar no eido industrial para que o valor engadido quede aquí. O caso é que no xerme dese plan estratégico está a nosa provincia e, en concreto, a Asociación Provincial de Empresarios de Primeira Transformación da Madeira de Lugo. Está con nos a súa xerente, Nuria Rodríguez. Nuria, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, por que é necesario un plan estratégico? En que situación está actualmente o sector da produción de madeira aquí na provincia de Lugo? Porque, se non me fallan as contas, somos probablemente a provincia que máis madeira produce de España, non?
Pois sí, esos datos son certos. Evidentemente, Lugo é unha das provincias máis produtoras a nivel forestal. Galicia é un referente a nivel nacional. Xunto coa provincia de Coruña, pois sí que somos as provincias que máis... producción temos neste eido, non? Por dar uns datos, decir que Galicia no ano 2022 aproveitou 10,7 millóns de metros cúbicos. Este ano pois ainda non finalizou os aproveitamentos, ainda todavía non podemos dar un dato, pero sí que estamos en torno aos 7,5 millóns de metros cúbicos. Entón, bueno, a línea é similar, quizás o mellor contraíase algo ao final deste trimestre, pero vai a ser unha línea continua, non, de produción forestal en Galicia.
Nuria, para os que non estamos no sector, que significa isto? É unha produción moi alta, subimos con respecto a outros anos, baixamos, mantémonos?
Eu diría que estamos nun momento de manternos, ou incluso agora cara a finales de ano, pois ao mellor hai unha pequena contracción, non? Analizados os datos en relación co ano 22 a mesma data, que é setembro de cerrado, non? Podemos observar de que estamos en torno a mellor 900.000 metros cúbicos menos de aproveitamento a nivel galego. Si nos vamos a datos de Lugo, pois sí, tamén temos unha merma, vamos a decir así, de en torno a 600.000 metros cúbicos, non? Uh-huh. Entón, bueno, sí que efectivamente hai unha pequena contracción, pero mantemos as líneas de antes do ano 2022, non? E se nos poñemos como referente antes do ano 2020, cando, bueno, temos a situación de pandemia, pois estamos pois bastante máis por riba.
Uh-huh. Cale, digamos, o destiño da madeira que se produce en Lugo na Coruña, por exemplo, a que se dedica? Que é o que máis se corta?
Fundamentalmente, o que máis aproveitamos en Galicia son coníferas e eucalipto, non? No ámbito de coníferas, por dar un dato en Lugo, cortáronse este ano en torno a 1,3 millóns de metros cúbicos. De eucalipto, en torno a 1,3 millóns de metros cúbicos. Entón, son dúas especies que están moi parechas en canto a producción, estes son datos da provincia de Lugo. Despois sí que temos os aproveitamentos de outras frondosas, que é bastante inferior, estamos en torno a 100.000 metros cúbicos de aproveitamento.
Uh-huh. Se producimos tanta madeira, tan boa madeira, por que é necesario un plano estratégico? Nuria, contanos.
Bueno, o plano estratégico é unha demanda do sector de anos atrás, está impulsada por tres asociacións principais en Galicia dentro do sector, que é o Cluster da Madeira, Fearmaga e Lugo Madeira. É un traballo que se vai a facer durante estes dous anos, 2023 e 2024, e ten uns objetivos claros, non? Que, bueno, unir, digamos, o que temos como recurso e o que son as tendencias de mercado. Ver o que necesitamos, ver o que temos, o que estamos producindo, e sobre todo a premisa maior é a de darlle un valor engadido, vale? Temos que valorizar o noso producto e ter máis valor que vai a repercutir pois en toda a cadea forestal, non? Desde o propietario hasta as empresas rematantes, as serradeiros e de produto final, non? Que vai a desenrolar este plan estratégico, non? Bueno, pois temos que analizar as tendencias do mercado, a evolución, as novas demandas da sociedade en torno aos usos da madeira. Temos que ver que deficiencias e amenazas temos internamente no sector, que as temos. O importante é coñecelas e darles unha solución. E tamén temos grandes fortalezas e grandes oportunidades, non? Bueno, pois temos que definilas para saber hacia onde podemos orientar o sector, non? O papel da madeira é fundamental, ten novos usos, estamos hoxe en día falando de usos a nivel constructivo, que xa eran antes, non? Pero quizás desde un punto de vista máis tecnolóxico, máis avanzado. Temos tamén novos produtos desde o punto de vista de fibras textil, máis ecolóxicas, máis sostenibles. Uh-huh. Bueno, pois todo eso hai que poñelo nun documento, sentar as bases e seguilas hacia unha un mellor sector forestal, máis asentado en Galicia, máis conectado á área rural e á área urbana. Bueno, todo eso, bueno, pues sentar as bases e despois desenrolalo por parte do sector.
Uh-huh. Digamos, para explicarlo, como se vamos ao médico, non? Que nos fagan un diagnóstico. Xa non digo que nos diagnostique ninguna enfermidade, pero si sí, digamos unha revisión, non? Que vamos, nos fan analíticas de sangue, de orina, pode que unha radiografía, unha espirometría, bueno, pois pues isto é igual, non? Ver onde fallamos para tratar de mellorar e despois xa proxectarnos de cara ao futuro, non? Isto é un pouco a idea.
Efectivamente, para que todo o mundo nos entenda, ese sería máis ou menos os pasos que vamos a levar. Un análisis, que eu creo que todos os que estamos dentro do sector xa temos máis ou menos un análisis, pero sería importante poñelo nun documento, sustentalo con datos, non? E desde que facamos ese análisis, vamos a ver cales son as estrategias, cales son as melloras, non?
Uh-huh. Dicías, Nuria, que é un traballo de 2 anos.
Sí, este plan estratégico vai ser desenrolar a través do ano 2023, que acabamos de firmar, bueno, que queda, e todo o ano 2024.
Bueno, pois seguiremos falando deste plano estratégico do importante que é o sector forestal, o sector de primeira transformación da madeira aquí na nosa provincia. E, como sempre, lle agradecemos moitísimo a Nuria Rodríguez, que é a xerente da Asociación de Primeira Transformación da Madeira de Lugo, que compartise estes minutos con nós. Moitísimas gracias, Nuria.
Gracias a vos. Un segundo.